Sakwazi ukuqinga omunye umuntu ndiqinga ngawe mihla namalanga futhi andikhathali.